Arhibīskapa vēstījums 2018. gada Ziemassvētkos. Ziemassvētkus sauc par brīnumu laiku. Mēs varam pārnest mājās eglīti, skatīties to un domāt, lūk, brīnums. Mazā sēkliņā Dievs ir ielicis gudrību, kura spēja no zemes trūdiem izveidot kaut ko tik filigrānu, smaržīgu un galvenais dzīvu. Dievs ir brīnumaini pūlējies, eglīti radot. Tad saliekam zaros gaismiņas un mirdzošas bumbas, un nu ir vēl skaistāk. Varam skatīties un teikt, vēl lielāks brīnums. Dievs manī ir ielicis spēju un pat aicinājumu izdaiļot viņa lielisko darbu. Tas ir tik brīnumaini. Kā man ir veicies sekot Dieva aicinājumam, vai man ir izdevies izgreznot Dieva izcilo darbu sevi? Vai ir veicies atklāt savus talantus un izkopt Dieva dotās spējas? Vai ir izdevies veidot sevi pilnīgāku, pievilcīgāku, mirdzošāku? Kad aplūkojam gaismiņas un mirdzošās bumbas, ko esam sakarinājuši savos zaros, vajadzētu pārliecināties, vai neesam izdarījuši to pašu, ko ar eglīti, izpušķojuši, bet nocirtuši. Vai neesam sevi nošķīruši no sēklas, no kuras uzdīgām, un no saknēm, kas mūs baroja, mēdz notikt. Ka cenšoties kaut ko bagātināt un izdaiļot, mēs to nocērtam. Tiecoties dzīvot krāšņāk, bagātāk un interesantāk, mums gadās sadarīt ko tādu, kas nocērt vienību ar Dievu un pārtrauc viņa sapni par mums. Tā ir liela nelaime, jo savu identitāti cilvēks iegūst attiecībās. Nocērtot attiecības ar Dievu, mēs zaudējam pašu identitātes kodolu un vairs nezinām, kas esam. Ziemassvētki ir glābšanas pasākums. Kad ir gadījies sevi sacirst, neko negaida vairāk kā glābēju ierašanos. Dievs sūta glābēju. Kristus ir dzimis Bētlemē. Dievs viņu iedēstīja pasaulē kā sēkliņu, kurā ielikta visa Dieva mīlestība un gudrība. Vēlāk Jēzus teica, es esmu vīna koks, jūs esat zari. Apostols Pāvils par izglābtajiem runā kā par zariem, kas nolausti no savvaļas koka, bet uzpotēti dārza kokā, lai saņemtu dzīvības sulu no tā saknēm. Jēzus ir Dieva dāvana visiem nocirstajiem. Tā ir iespēja atkal būt dzīviem zariem, kuri ne tikai izskatās spoži uz brīdi, bet nes augļus uz mūžību. Vēsts par Kristus dzimšanu ir visapkārt. Adventa un Ziemassvētku laikā tā meklē cilvēkus pat ļoti intensīvi, taču nevienmēr Ziemassvētki ir veiksmes stāsts ar laimīgām beigām. Bieži ir tā, ka svētki pāriet, bet savienojums nav noticis. Ziemassvētku neveiksmes simbols ir sakaltušās eglītes ar brūnām skujām, kuras pēc svētkiem mētājas visās malās. Tādēļ vajag ļaut sevi atrast un meklēt arī pašiem. Intensīvi meklēt saslēgumu ar Kristu. Pat kristiešiem, kuri par viņu daudz zina, vajadzētu meklēt, jo galvenais ir savienojums, pa kuru plūst dzīvības sula. Runāsim ar viņu. Runāsim ar Bētlemē dzimušo. Runāsim ar viņu par savu dzīvi un viņa dzīvi. Piemēram, jautāsim viņam, kā viņš spēja būt laimīgs. Atceroties trūkumu, kādā viņš piedzima, pārbaudījumus, kurus panesa, un uzbrukumus, kurus piedzīvoja, kā viņš spēja nodzīvot laimīgu mūžu. Jautāsim nevis dīkas intereses pēc, bet tādēļ, kā arī paši esam piedzimuši reālā pasaulē. Izzināsim Jēzus dzīvi, jo atrodot viņa laimes atslēgu, mēs varam būt atraduši savējo. Ja meklēsim dziļi, atklājumu pietiks garam un jēgpilnam mūžam. Vēlu visiem svētītu Ziemassvētkus un atjaunotu dzīvību no Bētlemē dzimušā Kristus. Sirsnībā Jānis, Rīgas arhibīskaps.